Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul amână să discute amendarea Constituției pentru a introduce țelul integrării europene, dar organizează audieri legate de furtul miliardului. Între timp, lumea ortodoxă se regăsește în pragul unei schimbări majore, apariția unei biserici ortodoxe ucrainiene autocefale. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău a amânat votul asupra propunerii de a introduce în Constituție obiectivul integrării europene a Republicii Moldova. Amânarea votului a fost decisă la propunerea speakerului Adrian Candu, după ce deputații socialiști și liberal-democrați au părăsit sala de ședință. Partidul Democrat din Moldova și aliații lui din majoritatea parlamentară nu au destule voturi pentru a aproba modificarea, așa că au cerut sprijinul la două partide din opoziție declarate pro-europene, PLDM și Partidul Liberal. Ambele formațiuni politice au condiționat însă în ajun voturile lor de introducerea în Constituție a precizării că limba de stat în Republica Moldova este limba română. Dar Candu a refuzat să introducă subiectul limbii de stat pe ordinea de zi de vineri, spunând că nu există încă un aviz al comisiilor parlamentare. Autoritățile turce spun că au probe audio și video care arată că jurnalistul saudit Jamal Khashoggi ar fi fost torturat și ucis în interiorul Consulatului Arabiei Saudite de la Istanbul, relatează BBC. Khashoggi, critic al guvernului saudit, nu a mai fost văzut în public după ce a intrat în clădirea consulatului de la Istanbul în 2 octombrie. BBC citează o sursă apropiată a anchetei cu declarația că serviciile de informații turce ar avea probe documentate privind această crimă. Autoritățile din Arabia Saudită neagă acuzațiile și spun că jurnalistul ar fi părăsit în nevătămat clădirea consulatului saudit de la Istanbul. Dispariția lui Jamal Khashoggi a fost condamnată pe plan internațional și a dus la boicotarea de către liderii ai afacerilor mondiale a unei conferințe de investiții saudită programată pentru această lună. Un tribunal din Turcia a decis vineri eliberarea pastorului american Andrew Brunson după ce l-a condamnat la 3 ani de închisoare, spunând însă că Brunson și-a ispășit deja această pedeapsă în arest la domiciliu. Brunson, care trăiește în Turcia de 20 de ani, fusese acuzat de terorism și spionaj. El a respins însă acuzațiile, spunând că e una din multele victime ale epurărilor declanșate în Turcia după puciul eșuat din 2016.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Agenda de astăzi a Parlamentului avea două subiecte grele, audieri legate de furtul miliardului și discuții privind amendarea Constituției pentru a se introduce țelul integrării europene. Acestea din urmă au fost amânate, dar Liliana Barbăroșe a urmărit audierile privind furtul miliardului.
Lipsa procurorului general a lăsat fără răspuns cel puțin una din întrebările de interes major pentru deputații prezenți la această audiere. Este sau nu urmărit penal măcar vreunul din demnitarii arcului guvernamental, alții decât fostul premier Vlad Filat, care se poate prezuma ar fi profitat la acea vreme de funcția sa pentru a face posibil furtul? Cum întrebarea s-ar include în lista de prerogative ale Procuraturii Anticorupție, niciunul din cei doi funcționari prezenți la audieri nu au avut un răspuns. Bogdan Zumbreanu a reușit în schimb să risipească cel puțin o speculație ce circulă de mult și vizează în mod direct instituția pe care o conduce. Cea că Centrul Anticorupție nu ar face eforturi relevante pentru a solicita și obține ajutorul jurisdicțiilor în care au plecat sau prin care s-au plimbat banii, așa cum a constatat compania Kroll, în recuperarea acestor fonduri. Cine ar fi contactat peste 200 de state de asigurări, Bogdan Zumbreanu? Cei drept răspunsuri au trimis la Chișinău doar vreo 20. dar această activitate va continua, a mai spus Umbreanu. O altă întrebare extrem de importantă, la care participanții la audiere au așteptat un răspuns cât se poate de clar, e cât anume din suma fraudată s-a întors în vestierie de stat. Majoritatea actuală parlamentară a decis transformarea sumei furate în datorie publică, ceea ce înseamnă că tot ce se recuperează micșorează automat datorie pe care urmează să o achite timp de 25 de ani cetățeanul moldovean. 420 de milioane de lei, adică puțin peste 20 de milioane de euro. Aceasta ar fi suma recuperată efectiv în urma anchetelor penale, a precizat Bogdan Zumbreanu, asta fiind și singura noutate legată de recuperări. Alte cifre invocate de cei doi au ajuns anterior cu diverse ocazii în spațiul public, de pildă că peste 1 miliard de lei din datorii ar fi fost rambursate din vânzarea activelor și încasări forțate sau benevole, sau că ar mai fi trimise în judecată circa 7,7 miliarde de lei ce figurează în dosare cu beneficiari identificați și alte 1,9 miliarde în anchetele aflate deocamdată pe rol. Zumbreanu spune că doar puțin peste 1 miliard nu ar fi fost deocamdată identificat, spre protestul vocal al criticilor care spun că în realitate suma ar fi mult mai mare. O întrebare importantă a audierilor rămasă în ceață a fost și câte active sau bunuri provenite prezumtiv din fraudă ar fi acum sub sechestru. Prin urmare, ar exista o speranță mai mare că vor fi la un moment dat recuperate. Bănuiala multora din participanți la audierea de astăzi e că puține sau deloc. Directorul CNA nu a fost pregătit să dea un răspuns care să limpezească cât de cât lucrurile. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, cea mai înaltă autoritate canonică din lumea ortodoxă, a anunțat că recunoaște independența Bisericii Ortodoxe Ucrainene, în ciuda opoziției din partea Patriarhiei Moscovei și întregii Rusii, precum și din partea Kremlinului. La Kiev, decizia a fost, desigur, salutată călduros de președintele ucrainean Petro Poroshenko, acesta spunând că se împlinește un vis al Ucrainei de mai multă vreme. Sfântul Sinod de la Istanbul a decis de asemenea să-l restabilească în funcția sa ierarhică pe Patriarhul Filaret. După independența Ucrainei în 1991 și prăbușirea Uniunii Sovietice, Filaret a fost ierarh al Patriarhiei Moscovei, a înființat o biserică ortodoxă ucraineană, autoproclamându-se patriarh al acesteia, ceea ce a dus la excomunicarea lui de către Moscova. Cum era de așteptat, Patriarhia Rusă, care riscă acum să piardă aproape 12.000 de parohii în Ucraina, a reacționat imediat, afirmând că decizia Patriarhiei Ecumenice este o catastrofă pentru ortodoxie. Valentina Ursu a stat de vorbă cu profesorul universitar Mihai Cernenco despre impactul autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Ucraina.
Chiar ar fi asta o decizie catastrofală, așa cum spun fețele bisericești din Federația Rusă, pentru că Patriarhia Constantinopolului a luat această decizie. Ei spun că e catastrofal, în primul rând, pentru sine și, în general, pentru întreaga ortodoxie.
Nu este adevărat. Sunt niște povești care sperie lumea. Că
ce impact va avea?
Nu va avea nici un impact.
Acest conflict trebuie să aibă consecințe.
Stați un pic. În 1924, Biserica Ortodoxă Poloneză a fost recunoscută fiind parte componentă anterior din Patriarhia de la Moscova. La 1924 a fost recunoscută de către cea de la Constantinopol, nu s-a schimbat absolut nimic, au fost și alte mitropolii care s-au supus acolo. Haideți să pornim de la următoarea...
Decizia e politică sau nu?
Nici pe departe, este ecleziastică. În primul rând, Biserica Ortodoxă Moscovită este autoproclamată. Nimeni niciodată nu a recunoscut-o. În anul 988, Kievskaya Rus, nu Rusia kieveană, ci statul ucrainean cu capitala la Kiev, a primit o patriarhie recunoscută de Constantinopol. Nici Moscova nu era atunci.
Da, această decizie s-a luat acum, când totuși există un conflict la nivel politic între Kiev și
toate statele,
Moscova.
Toate statele care capătă independență au și independență ecleziastică. Nu poate un stat să aibă pe teritoriul său o biserică care promovează o politică dușmănoasă și de război față de tine.
27 de ani așa a fost și la Kiev, așa este și la Chișinău.
Da, este adevărat, dar lucrurile se mai pot schimba și vă spun spun mai departe. Biserica moscovită sau patriarhie de la Moscova s-a constituit abia la 1242 și nici n-a fost la Moscova, a fost la Sarai, în capitala Hoardii de Aur, și a fost acolo până la 1456, la Hoarda de Aur. Abia ulterior, în urma unor evenimente, s-a mutat la Moscova. Mai departe, ea nu a fost recunoscută. Deci cum poate să pretindă Moscova la Pecerskaya Lavra, când Moscova în general nici nu era ca stat, ca oraș pe lume? Mai mult ca atât, la 1686, când Rusia a ocupat, conform de la Periaslav, deci Constantinopolul, pentru că au fost publicate documentele, a recunoscut doar controlul Moscovei și a patriei de la Moscova asupra finanțelor, cele de la Kiev și asupra așezări, mai mult nimic absolut. Ea continua să fie sub patriarhie de la Constantinopol. Mai mult ca atât, patriarhia de la Constantinopol a scos anafema de la Filaret și a lui Metodi, pare mi se, care este cel de-al doilea cu biserica autocefală ucraineană, ceea ce înseamnă că ăștia vor fi dați anafemei. Biserica ortodoxă rusă pe teritoriul Ucrainei, odată cu acest tomos, vor fi declarate, deci, biserică care nu are legitimitate pe teritoriul Ucrainei.
Profesor universitar Mihai Cernenco, intervievat de Valentina Ursu, interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. La București, profesorul Dan Dungaciu, președintele Fundației Universitare a Mării Negre, se așteaptă ca pe fundalul actualelor tensiuni din lumea ortodoxă, Mitropolia Basarabiei să revină în atenție.
Dan Dungaciu i-a invitat la dezbaterea Republica Moldova, azi integrare europeană între speranțe și dezamăgiri, pe liderii opoziției democratice de la Chișinău, Maia Sandu și Andrei Năstase, pentru ca presa, politicienii și experții din România să afle la prima mână încotro se îndreaptă Republica Moldova înainte de alegerile din februarie anul viitor. Cei doi au fost secundați de Vladimir Socor, unul dintre cei mai buni cunoscători ai realității din spațiul ex-sovietic, și Petrișor Peiu, director de programe în cadrul fundației, care a glosat pe marginea economiei și a moralei în Republica Moldova. Maia Sandu, lider al Partidului Acțiune și Solidaritate, este tranșantă. Republica Moldova e condusă de un partid fără legitimitate electorală. Partidul Democrat a câștigat mai puțin de 16% la alegerile din 2014, dar a fost creativ și a încropit o pestriță majoritate parlamentară, spune ea. Coeziunea majorității e dată nu de democrație sau ideologie, ci de bani și șantaje. Prin șantaj, nu pentru că și-ar fi schimbat viziunea politică peste noapte, au fost convinși mulți primari, 70-80%, să sară în barca Partidului Democrat, afirmă Maia Sandu. Iar numele Partidului Democrat nu poate fi despis de cel al oligarhului Vladimir Plahotniuc, prietenul președintelui Dodon și cel care controlează nu doar scena politică de la Chișinău, ci și pe cea economică sau mediatică. La ora actuală, președintele este marioneta unui afacerist din culise, traseul european trece prin anticamerele de la Kremlin, finanțele pentru libertate, democrație și piață liberă ajung în buzunarele cui trebuie, legea pentru amnistierea economică șterge practic toate datoriile și îi transformă în negustori cinstiți pe cei care au devalizat anii trecuți $1 miliard, adică 12% din produsul intern brut al țării. Iar establishmentul politic se înfruntă din bani occidentali, inclusiv românești, pretinzând că îi folosește pentru a duce țara mai departe pe traseu european. Tocmai de aceea, avertizează liderii moldoveni, se înregistrează tot mai mulți emigranți și eurosceptici. Mare parte a Moldovei educate și calificate e în exil. De cele mai multe ori pleacă tocmai cei care ar trebui să fie în țară pentru ca aceasta să iasă din criza perpetuă în care se află. Este condusă după principiile mafiei ruse, susține și Vladimir Socor. Acest amestec exploziv este cosmetizat de presa din Moldova, care, avertizează politicienii de peste Prut, este deținută în proporție de 90% de trusturi prietene sau complice cu puterea de la Chișinău. Astfel că mesajele pro-europene și pro-unioniste sunt cenzurate sau distorsionate. Vladimir Socor e de părere că, deși actor politic mărunt pe scena internațională, Bucureștiul are o influență directă la Chișinău și de aceea ar trebui să fie mai responsabil și să înceteze tactica de scindare a votului pro-european și pro-unionist. Cu toți cei prezenți la această dezbatere au fost de acord că lunile care urmează până la alegeri sunt hotărătoare pentru soarta Republicii Moldova și de modul în care se vor desfășura lucrurile depinde integrarea europeană a țării. Experții prezenți la dezbatere au susținut că organizațiile pro-europene și pro-unioniste trebuie să accepte că au același obiectiv și că nu sunt adversare, iar alianța dintre toate aceste formațiuni trebuie pusă pe picioare cât mai repede, pentru că există forțe politice care au pariat pe dezamăgirile oamenilor, pe care vor să-i facă să creadă că, la urma urmei, lumina tot de la răsărit vine. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Profesorul Dan Dungaciu, președintele Fundației Universitare a Mării Negre, răspundând întrebărilor Europei Libere. Mai multe peste câteva minute și în cadrul rubricii Dicționar Europa.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Și acum rubrica Dicționar European cu Ala Ceapai de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles.
Patriarhul ortodox ecumenic Bartolomeu de la Constantinopol a recunoscut joi 11 octombrie autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene, care era teoretic dependentă până acum de Patriarhia Rusiei. E o primă etapă spre Tomos, ceea ce în greacă înseamnă tăierea, ruperea. Este o grea lovitură pentru Putin și pentru ambițiile sale eurasiatice. La încheierea sinodului de la Constantinopol a fost ridicată excomunicarea lansată de la Moscova, sub care era menținută Biserica Ucraineană. Dintre cele 14 biserici ortodoxe autocefale, cea a Rusiei, cu 150 de milioane de credincioși, era până acum cea mai mare din lume și va rămâne, dar ruptă, tăiată, cum spune și numele de Tomos. Rusia lui Putin și a patriarhului Kiril a acceptat întotdeauna doar cu mare greutate să se considere egală celorlalte sau subordonată în vreun fel patriarhului ecumenic de la Constantinopol. Cele 12.500 de parohii ucrainene formau până acum o treime din totalitatea posesiunilor bisericii ruse. Pierzând Ucraina, Biserica Ortodoxă Rusă devine doar o biserică normală și nu mai este rivala celei de la Constantinopol. E de asemenea o mare lovitură pentru patriarhul rus Kiril, care va rămâne în istorie ca cel care a pierdut Ucraina. Biserica Ortodoxă a Kievului a fost supusă Moscovei încă din secolul al XVI-lea. Visul de autocefalie, de independență, datează de un secol, însă a recăpătat avânt după ocuparea Crimeei și intervenția militară a Rusiei în Donbas, în estul Ucrainei. Poroșenko, președintele Ucrainei, s-a folosit mult de cauza autocefaliei, una din promisiunile lui de campanie. Patriarhul rus Kiril nu s-a arătat păstor de suflete creștine independent și a sprijinit Rusia și pe Putin. Războiul din Ucraina a făcut peste 10.000 de morți în 4 ani. Ortodoxii se omoară între ei, dar patriarhul de la Moscova n-a scos un cuvânt, ba chiar a luat partea lui Putin. Chiar pe teritoriul Ucrainei, popi supuși Moscovei au refuzat să îngroape militari morți în luptele cu separatiștii din Donbas. Ba chiar, Kiril al Moscovei a reușit să stârnească dușmânia patriarhului Bartolomeu de la Constantinopol, boicotând în 2016 Conciliul Ortodox din Cipru, care fusese pregătit vreme de o jumătate de secol. Asta pentru că Kiril și Rusia doreau un statut special. Așa încât Bartolomeu a acordat joi autocefalia Bisericii Ucrainene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mitropolia Moldovei refuză deocamdată să comenteze distanțarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene de Patriarhia Rusă. Vicarul mitropolitan, episcopul Ioan de Soroca, ne-a spus că o poziție oficială va fi formulată după ce va fi coordonată cu Patriarhia Moscovei, căreia Mitropolia Moldovei i se subordonează canonic. Episcopul Ioan ne-a mai spus că în pofida acestei subordonări, Mitropolia dispune de suficientă libertate.
Biserica Ortodoxă de Moldova este biserică independentă și se supune doar foarte și foarte așa Patriarhiei Ruse. Nu suntem afectați cu nimic de Biserica Rusă.
Câtă independență revendică și mai ales obține Metropolia Chișinăului și a întregii Moldove, precum afirmă episcopul acestei mitropolii, l-am întrebat pe Romeo Cemârtan, cercetător științific și doctor în teologie. El spune că fiecare biserică e ca o familie, iar în cazul Moldovei vorbim despre o familie dezbinată.
Unde din altă țară, din altă familie, dictează ce ai de făcut și, din păcate, interesul familiei care dictează.
Teologul amintește că și în Republica Moldova s-a încercat în 1992 o distanțare parțială de influența religioasă rusească și revenirea în sânul Bisericii Ortodoxe Românești prin crearea Mitropoliei Basarabiei, în pofida mai multor amenințări din partea Rusiei. Mitropolia Basarabiei însă nu a fost înregistrată de autorități și abia după o decizie CEDO din 2001 a fost recunoscută. De atunci Moldova are două biserici ortodoxe, una subordonată Patriarhiei Moscovei și cealaltă Bisericii Ortodoxe Române. Teologul Romeo Cemârtan spune că recunoașterea independenței Bisericii Ortodoxe Ucrainene are implicații directe pentru Republica Moldova.
Un semn foarte clar că noi nu putem să stăm pe două scaune, să dați seama dacă Ucraina a reușit să devină cu adevărat independentă spiritual. Pe fundul lor, noi suntem preevidențiați că suntem sub tutela Moscovei.
După părerea teologului, este puțin probabil însă ca precedentul din Ucraina să dea idei pentru clerul din Republica Moldova.
Noi nu putem să avem autocefalie, pentru că Patriarhia de Constantinopol știe că noi suntem a priori parte a spiritualității și bisericii române.
Romeo Cemârtan se declară convins că în câțiva ani adevărul va triumfa, iar schimbarea se va produce chiar din interiorul Bisericii Ortodoxe. Până atunci însă Moldova mai are de trecut un test, apropiată vizită a Patriarhului Rus Kiril, care capătă o cu totul altă conotație după precedentul din Ucraina. După părerea teologului, se va încerca încetățenirea ideii că Moldova este antipodul Ucrainei și că spiritul actualitatea rusă are un sprijin larg, mesaje care vor avea priză la mulți enoriași, dar vor fi contestate tăcit de unii înalți demnitari din piramida puterii. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
În perioada 8-9 octombrie, orașul românesc Alba Iulia a găzduit o nouă ediție a conferinței Smart City. Cu alte cuvinte, o platformă de dialog între autoritățile locale și sectorul privat despre soluții inteligente pentru dezvoltarea unor orașe moderne. Evenimentul a trezit interesul mai multor orașe din România, orașe din Polonia, Ungaria, Germania și Republica Moldova. Directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Igor Bunteanu, care a participat la conferință, vorbește despre proiectele inovative realizate în Alba Iulia, despre implicarea cetățenilor și deschiderea autorităților, inclusiv despre ceea ce stăvilește spiritul întreprinzător în Republica Moldova.
Acest prilej de a participa la conferința Smart City de la Alba Iulia ne-a creat oarecum mai multe confidențe în posibilitatea de a îmbunătăți viața populației urbane din Republica Moldova, aducând companii IT, aducând primari, aducând administrație publică în municipiul Chișinău și, evident, a fost un fel de eveniment în avant-premieră înainte de conferința pe care noi anticipăm o vom avea pe data de 26-28 octombrie la Chișinău. Conceptul de Smart City înseamnă digitalizarea serviciilor prestate cetățenilor, ameliorarea consumului de energie, îmbunătățirea anumitor tipuri de servicii care sunt indispensabile pentru viața urbană, cum de exemplu managementul deșeurilor urbane, ameliorarea transportului public. În total, la Alba Iulia au fost prezentate 103 tehnologii sprijinite de companiile din IT, din România, dar și din străinătate, care fac din Alba Iulia un oraș de avangardă a noilor tehnologii în administrație publică.
contați că autorități locale din Republica Moldova, din mai multe orașe, ar putea prelua sau deocamdată putem vorbi doar despre Chișinău, unde există și o rețea de transport public mai dezvoltată și unde cetățenii așteaptă îmbunătățiri?
La conferința din iunie pe care am organizat-o aici la Chișinău, am văzut un interes crescând din partea Orange-ului, din partea Starnet-ului, din partea micului orașel de tehnologie inovațională Techville, care este asociat cu Universitatea Tehnică din Republica Moldova. Am observat de asemenea așteptări sporite la nivelul administrațiilor locale din Republica Moldova. Noi știm că anumite tipuri de smart city tehnologii sunt implementate în anumite părți a Republicii Moldova, cum ar fi, de exemplu, registrul electronic a copiilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că părinții pot de la distanță urmări performanțele și rezultatele copiilor în timp util, adică pot să vadă ce au greșit sau ce n-au făcut la timp copiilor.
Unele autorități locale testează transmiterea pe diferite platforme a ședințelor locale,
exact.
De exemplu.
Copiii sunt un subiect a procesului de inovare și de investiții pe care orașele inteligente le consideră prioritare. La Alba Iulia ne-au fost prezentate mai multe tipuri de tehnologii deja în proces de implementare, cum ar fi Questo, asta e un soft destinat turiștilor. Deci fiecare turist poate urma niște trasee virtuale și îmbogăți deja harta generală a orașului prin propriile experiențe, notând anumite tipuri de feedback-uri sau angajându-se în diverse tipuri de cercetare pe teren, cum ar fi Questuri. Am văzut de asemenea niște tehnologii extraordinar de interesante de a digitaliza orice fel de plăți în orașul Alba Iulia și de asemenea de a transforma transportul public dintr-o corvoată, dintr-o problemă care este asociată de obicei cu traficul imens, într-o plăcere. O companie deja recunoscută și la București, la Alba Iulia, se numește Pony, practică serviciul de car sharing, adică de folosire în comun a unor automobile electrice de către mai mulți proprietari pe baza unor aplicații software care în primul rând îți economisește resursele pe care trebuie să le aplici pentru ca să pleci dintr-o parte în alta a orașului și creează oportunități de folosire în comun a anumitor tipuri de transport privat.
Igor Munteanu, director la IDIS Viitorul, intervievat de Tamara Grijdanu. Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Ediția electronică a ziarului Adevărul publică un articol informativ despre acutizarea conflictului diplomatic dintre Ucraina și Ungaria. Sunt evoluțiile recente din dosarul cetățenilor maghiare acordate de guvernul de la Budapesta etnicilor maghiari din Transcarpatia. În această regiune circulă deja o listă a morții în care sunt menționate 300 de nume de maghiari, inclusiv oficial de la Budapesta. Vehiculul inițial al listei a fost site-ul ucrainean naționalist Miro Dvoreț, se scrie în Adevărul. Guvernul de la Budapesta e convins că lista nu putea fi alcătuită fără contribuția serviciilor secrete ucrainene, așa încât nu ia în considerare declarațiile oficialilor de la Kiev, care susțin că statul nu are niciun amestec în această poveste. Profesorul de științe politice Cristian Pârvulescu își construiește articolul din Observator Cultural ca pe un răspuns la întrebarea obsedantă ce s-a întâmplat de fapt la referendumul din 6 și 7 octombrie. Cum au putut politicienii, atât de siguri de victoria lor, să facă o asemenea greșeală? Cum au putut sociologii să eșueze atât de lamentabil, greșind în toate previziunile lor? Explicația lui Pârvulescu trimite la o distinție necesară între politică și politic. Politicul se referă la capacitatea de teoretizare și raționalizare politică a actorilor politici, în timp ce politica se referă pur și simplu la lupta pentru putere. La recentul referendum s-a dovedit că abuzul de politică poate distruge politicul, spune Cristian Pârvulescu. Mai pe românește, politicienii au refuzat să se gândească la implicațiile deciziilor lor. Cităm, incapabili să atingă nivelul politic, au încercat să folosească religia atât ca surogat ideologic, cât și ca atu politic. Refuzul obstinat al politicului, adică teoretizarea și analiza doctrinară, în numele unei așa zise practici politice, a aruncat politica în derizoriu. Am încheiat citatul. În acest fel, spune Pârvulescu, ceea ce trebuia să fie o confruntare societală a devenit în 6 și 7 octombrie o înfruntare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Accesând portalul anticorupție.md a Centrului de Investigație Jurnalistice, puteți citi o anchetă despre afacerea unor moldoveni conectați la gruparea criminală Patron. Sub pretextul deschiderii unei zone de agrement pe malul Prutului, aceștia au amenajat o structură portuară în zona Giurgiulești, care a provocat statului român pagube de jumătate de milion de euro. Afaceriștii au obținut în 2015, de la statul moldovenesc, în condiții suspecte, dreptul să construiască un debarcader pentru transportul fluvial, fără accesul autorităților române. Un alt articol îl are în vizor pe Ion Apostol, primarul democrat al comunii Strușeni, învinuit de abuz într-un dosar privind înstrăinarea terenurilor, care, după 4 luni de detenție în izolatorul Centrului Național Anticorupție, a fost eliberat joi, 11 octombrie. Potrivit Anastasiei Mihălceanu, responsabilă de relațiile cu publicul în cadrul Procuraturii Anticorupție, Ion Apostol a fost eliberat după ce instanța de judecată a respins demersul procurorilor privind prelungirea mandatului de arestare și a dat curs demersului înaintat de partea apărării.
A fost Mariana Colun de la portalul anticorupție.md. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, podcasturile Europei Libere le găsiți pe iTunes și pe SoundCloud și suntem, desigur, și pe rețelele de socializare.